Želela bih da upozorim poljoprivredne proizvođače Koštičevog voća Vladičinog Hana, s obzirom da na toj teritoriji ima najveće površine pod Koštičevim voćem, odnosno pod proizvodnjom višnje, breskve, trešnje i kajcije, kao i šljive, na jednu izuzetno opasnu štetočinu kojoj se približava vreme suzbijanja kada je odrasla jedinka, a to je Žilokris capnoides, tenibrionis. Izuzetno, znači, opasna je štetočina koja ima samo jednu generaciju, dve godine. Odrasli oblici ove štetočine penju se na grane, znači i mlade izbojke na kojima grizu peteljke i lišće mladih izbojaka, što izaziva veće štete kada su sadnice mlade, a i same voćke. Larve ulaze najčešće u srednje deblo korena, ali njihovo bušenje mogu doći i u dublje korene. Iz korena mogu preći u stablo ispod ili iznad zemlje. Zdrava stabla je ona stabla koja nisu u šoku od ovakvih štetočina. Znači, izgledaju veselo, lišće pune veličine, plodovi su krupni. Stabla u kojima se nalaze larve, ove štetočine, i prvi simptomi koji ukazuju na njih, njihovo prisustvo je smanjenje lisne površine, odnosno sitnije lišće, a ako i dođe do oplodnje, formiraju se plodovi i oni su sitni. Ekonomski može da bude veoma štetna, pogotovo u sušnim godinama kada možete da zove pravu pustoš u svim voćarskim rionima. Najviše strada, znači, Koštičevo voće i to vrste koje sam prethodno pobrojala. Da bismo sprečili pojavu ovih štetočina, odnosno izvršili njihovo suzbijanje, može da se vrši preventivno, što je i najpovoljnije, odna mehanički, agrotehnički i na kraju i hemijskim putem. Kako se vrši mehaničko suzbijanje? To je, znači, sam životni ciklus, a znamo kako je mago leto od juna do kraja augusta, preporučuje se obavezno krčenje obolelih stabala i njihovo spaljivanje. Stabla se primećuju po tome da li su obolela ona na kraju kada su dosta zahvaćene i sama padaju, znači lome se. I maga se primećuju jer su to izuzetno krupni insekti, crni sa belim tačkama, sa velikom glavom, i kada ih primetimo na znači stablu, mi vršimo trešanje stabala i skupljamo ih. Isprečavanje ženki da jaja odlože u neposrednu blizinu voćaka, odnosno na prizemni deo stabla, u tu svrhu donji deo stabla i zemljišta oko njega prekrivamo crnom PVC folijom, onda može da se prekrije zemljištem i može da se stavi čak i mreža sa otvorima prečnika do 2 mm, tako da na neki način ona štiti stablo i okolinu stabla od polaganja jaja. Da bismo sprečili polaganje jaja, također držimo neki stalno blagi vodni režim oko stabla, to je da uvek ono bude vlažno, znači da jedinke ne polažu jaja u vlažno zemljište. Kako se radi agrotehničke suzbijanje? Češća površinska obrada, znači da bi se larve i jaja izbacile na površinu i na taj način, znači, smanjio samo prisustvo žilogrizi i potencijal koji se nalazi oko stabala, i napadi se žilogriza i smanjuju. Kako se radi, znači, hemijskim putem? Ono što je bitno, možemo koristiti zaštitu u toku same vegetacije, kada je, znači, u pitanju sama višnja, to se radi nakon berbe, jer sam u tom periodu i pojavljuje žilogriz. Preparati koje mogu da se koriste za primjenu su konfidar, volemo, spila naktara. Onda kada je u samom, znači, u pitanju šljiva, koja je također izuzetno osjetljiva od ove štetočine, tretiranje se vrši u vreme početka promjene boje ploda, znači kada ona dobija tu neku plavkastu boju, i istim preparatima kojima se radi tretiranje i u višnji. Kada je u pitanju, znači, suzbijanje larvi koje se nalaze u zemljištu, bitno je reći i to da mogu da se koriste preparati, odnosno zemljišni insekticidi koji se koriste u povrtarskim kulturama za suzbijanje zemljišnih štetočina, kao što su rovci, onda žičnjaci, grčice. To su preparati kao što je galition, radar versus, onda foksim i mnogi drugi. I napravi se rastvor od tih preparata i zalije se stablo u prečniku od 30 cm i na taj način dolazi znači do uništavanja samih larvi, jer gasovi preparata deluju na njih i uništavaju ih u zemljištu. Nakon berbe koštičavih voćnih vrsta, pre svega znači višnje, to je mnogo sigurnije i ne moramo da pratimo karencu. Kada su u pitanju ostale koštičave vrste, moramo da pratimo karencu i vreme zrenja.